Вие сте со SPS на Македонски. Западноавстралиците ки гласаат овој викенд на 13 март на државните избори, на кои сегашната лабористичка влада очекува да го зголеми своето мнозинство. Но со исклучок на некои значајни личности, следниот парламент нема да ја одразува културната разновидност на државата, продолжувајќи го трендот забележан низ целава земја. Прилог на Арен Фернандес од SPS News. Патот на Арен Сомадал до вратите на парламентот на Западна Австралија е различен од кој било друг член што моментално служи таму. Голем дел од својот живот Арен го поминал живејќи во бегалски камп за време на Првата граѓанска војна во Либерија пред да се пресели во Австралија во 2006 година на 27 годишна возраст. По професија тој е аналитичар за сајбер безбедност и последните 15 години во Австралија ги посветил на воспоставување организации во заедницата за да им помогне на новите африкански мигранти да се преселат во североисточните предградија на Перт. Тој вели сака да види повеќе луѓе да влезат во средната класа како него.
I still want to continue this work. I still want to give hope and aspiration to the community. I want to make sure as many people come into middle class like me when I came here. And, you know, coming from a downtrodden class, coming into middle class, I want to take many people with me.
Неговата номинација да ја представува Либералната партија на Западна Австралија во изборната единица на Мирабука на државните избори овој викенд, вели тој, е продолжение на неговата волонтерска работа, бидејќи ја сака заедницата, сака да придонесува и работи како ментор.
I love the community. I love contributing. I love mentoring of people. So for me to be involved into the politics, it is a way that I'm going to give back to the community. Because when I was volunteering, there were some of the things I couldn't do. So being a local representative, then I can do these things.
Единствениот проблем е што Мирабука е безбедно лабористичко сетиште кое го држи популярната влада предводена од Марк Макгауен со огромна маргина од 23%. Единствени, како што се искуствата на господинот Сомадал, без чудо, тој нема да биде изгласан за следниот парламент на Западна Австралија. По јужно во Ривертон, кандидатот на лабористите, доктор Јагадиш Кришнан, има многу поголеми шанси да го освои електоратот. Ривертон е седиште на либералната опозиција со 4,2%, но со зголемената поддршка за Марк Макгауен за време на пандемијата COVID-19, таа поддршка може да се сврти кон лабористите. За доктор Джагс, како што сака да го нарекуваат, тоа би било последното поглавје во успешната приказна за мигрантите што започнало во насадите за чај во Котагири, во индиската држава Тамил Наду. Тој вели потекнува од земјоделско семејство, растел меѓу чајните грмушки, каде се качувал на дрвја, берел портокали и јадел свежо овошје. Тој вели неговите деца му велат дека имал силен акцент, за кој доктор Джагс вели е дел од него. Доктор Кришнан пристигна во Австралија од Индија во 2006 година и сега е собственик на неколку медицински ординации. Тој вели нов е во политиката, но многу стар кога станува збор за напорна работа. Доктор Кришнан вели затропал на скоро сите гласачки врати, изрджил неколку пара чевли и ослабел, зашто жена му вели е задоволна. Вели добро го познава гласачкото тело. Со создадениот план, доктор Кришна се надева дека, како дел од лабористичката влада на господинот Макгауен, ке може да им го достави тоа на луѓето во Ривертон. Доколку доктор Кришнан го освои Ривертон за лабористите овој викенд, тој ќе биде еден од редките членови на парламентот од мигрантско неанглиско говорно подрачје. Според податоците за 2016 година на Австралиското биро за статистика, скоро една четвртина од сите западноавстралици зборуваат друг јазик дома и околу 40% од луѓето се родени во странство. Но ниту една од најголемите партии не ја одразува таа разновидност кај избраните кандидати. Лабористите се подготвени да освојат огромно мнозинство места во долниот дом на Западна Австралија, но најверојатно ќе донесат само околу 5 члена од азиско или африканско потекло во парламентот и можеби само еден абориджински пратеник. Недостаток на културна разновидност во политиката не е карактеристично само за Западна Австралија или за која било страна од политиката. Но во голема мерка, главните политички партии се уште се двоумат дали да признаат дека има проблем. Австралискиот комесар за расна дискриминација, Чин Тан, вели дека недостатокот на политички лидери од неевропско потекло постои на сите нивоа на власт низ целава земја. И тој предупредува дека парламентите што не ги представуваат заедниците за кои служат, ги подкопуваат демократските принципи. Според него, 4% од пратениците имаат барем еден родител од неевропско потекло, во споредба со 24% од луѓето во општата популација. Културната разновидност, вели Чен, е елемент на демократска рамка што ги рефлектира ставовите на заедницата. И секој парламент што нема разновидност на членови, нема да ја заврши својата работа многу успешно.
For example, if you look at the federal parliament, 4% of our MPs have one parent of European, of non-European parentage, where compared to the community where 24% of the population are of non-European background. And having that cultural diversity is an important element of providing that democratic framework that reflects community attitudes and views. And secondly, it's important that Parliament represents the voices and the views of community right across. And any Parliament that doesn't have a diversity that weight of diversity is not going to be doing its job very successfully.
Комесарот за расна дискриминација вели дека тој навистина ги поддржува политичките партии што усвојуваат квоти за луѓе од различно културно и јазично потекло и дека политичките партии треба да вложат повеќе време и ресурси за негување на новите лидери од различни заедници.
We could obviously have a good discussion about needs around quarters, around targets, which I support in principle, but they must be effective, they must be attuned to the real needs of people with lived experiences who are different, that are different from the realm of the normal. The capacity to represent the broad spectrum of living experiences is terribly important. And if you get a cohort of people who come from a very narrow field, from a background culturally diverse or lack of cultural diversity, then you have the consequence of people not being able to appreciate and understand different needs of different communities in this broad range of diversity. And it may well be that the laws are put in place that are not sensitive or culturally attuned to the needs and the understanding of different cultural groups in our community.
Гласачите што бараат изборни информации на други јазици освен на англиски можат да ја посетат веб страницата на изборната комисија за Западна Австралија, Western Australian Electoral Commission website. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.